Balkan vilayetinin häkimetleri yanvar ayında VPN ulgamlarından köp peýdalanan hojalykların internet üçünçülügini kestiler. Bu hojalyklardan mundan beýlek VPN ulgamlarından peýdalanmajaklyklar barada düşündürüş ýazmak talap edilýär. Olaryň elektronika enjamlary şol sanda smartfonlary barlanýar. Düşündürüş ýazmayan hojalykların öý internet üçünçülügi dikeldilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 fevralda Sebitden maglumat berdi. Türkmenbaşyda her aýyň 1-nji gününde öý internet petiklenýär. Raýatlar pul geçirenden sonra internet dikeldilýär. Ýöne bu gezek raýatlar pul geçirenden sonra da aýyň 3-ü 4-ü bolsa da ýüzlerçe hojalygyň interneti dikeldilmedi diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu hojalyklar öý internetini hödürleýän Türkmen Telekom döwlet elektrik aragatnaşyk kampaniýasynyň yerli edarasyna ýüz tutandy. Olara geçen aýyň dowamında VPN-den köp peýdalanandyklary şol sebäpli internetlerinin petiklenendigi aýdyldy.
Edaranın işgärleri bu hojalykların Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Kiber Howpsuzlyk Edarasynyň yerli işgärleri bilen söhbetdeşligi gatnaşyp, olaryň indi VPN-den peýdalanmajakdygy barada düşündiriş ýazyp bermeliligini hem aýtdylar. Olar şondan sonra öý internetleriniň gaýtadan işläp başlajakdygyny bellediler.
Diýip Türkmenbaşly başgabyr ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Mundan başga ýüzlerçe raýatdan VPN-den peýdalanan enjamlaryny Türkmen Telekomyň yerli edarasynyň mejlisler zalyna getirmek hem talap edildi. 4-nji fevralda hepdeniň dinç günüdigine garamazdan ýekşenbe güni kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 10-dan gowragy bu enjamlary barladylar. Olar enjamlary barlap raýatlara düşündürüş ýazdyryp, soňra olaryň öý internetlerini açyp berdiler. Düşündürüş ýazmaýan raýatlaryň interneti henizde açılmady diýip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Häkimetleriň bu çärelerine köp ýaşaýjy nägilelik bildirdi. Olar VPN-den peýdalanmasalar ýurtda hatda IMO Messenger-niň hem işlemeýändigini aýtdylar.
Enjamlary barlaýan ýaşaýjylaryň arasynda daşary ýurtlara giden garandaşlarym, dostlarym bilen habarlaşyp durýaryn. Olaryň interneti bizden 20 hissä güýçli işleýär. Olar VPN-siz YouTube-da we TikTok-da video görýändiklerini aýdýarlar. Sizem internetiň tezligini iň bolmanda IMO işleýärli edip ýokurlandyryň diýenler hem boldy. Käbir bolsa, siziň bir adama gaharlanyp tutuş halky gysmagyňyz dogry däl. Isläniňizçe adamlaryň hukuklaryny depileýärsiňiz diýdi. Bu raýatlar hasty berkleriň eldi. Ýöne olar bu raýatlardan bahany tapyp bilmän, olary agşam öýlerine goýbermeli boldylar.
Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Häkimetler raýatlaryň internet üpçünçüliginiň çäklendirilmegi we barlyklar barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu barada yerli häkimetlerden şol sanda Türkmen Telekomyň yerli edaralarından telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne ýagdaýlardan habarly yerli aragatnaşyk işgärleriniň aýtmagyna görä häkimetleriň bu çäreleriniň esasy maksady daşary ýurtlardaky garaşsyz neşirleriň Şolsanda Azatlyk radiosynyň habarçylaryny awlamakdan ibaret.
Olar bu neşirleri dinleýänleri, okuýanlary hem anyklap, olar bilen düşündürüş işlerini geçirip, olary gorkulmagy maksat edinýärler.
Diýip aragatnaşyk işgäri anonim şertde aýtdy. Türkmen häkimetleri ýyllar boyu ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterligini çäklendirip, petikli saýtlara we sosial torlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň öňüni alyp gelýär. Bu hyzmatlardan peýdalanýan raýatlar we olary hödürleýän ussalar ýygyrlanýar. Häkimetler bu çärelerini wagtal-wagtal hasda güýçlendirýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan halkara guramalary tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde yerleşdirilýär. Ýurtda sanly technologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýan türkmen häkimetler we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.